Arratsaldeon, gaurkoan Arima taldeko Pablo Bilbao nauzue. Ta hilabete honetan zehar, beste bat saioa aurkezten arituko naiz asteartero. Hirugarren saio honetan, gustoko dituan Euskal Herriko proiektuak ezagutuko ditugu, ta oraintxe entzun berri dugun abestia Cecilia Peinen Freeze da. Hauxe, pasaren urtean kaleratutako San deituriko LP-aren parte da, eta horren aurretik beste EP bat kaleratu zuten homonimoa izan zena. Oraintxe beste EP batean lanean dabiltza, El Tigre Studiosen grabatuta gainera Xabier Egiarekin. Eta horren aurretik Rockein lehiaketa irabazi izan zuten. Hortaz, bigarren EP hau irailean argitaratzea pentsatuta daukate, eta gainera bihar, asteazkenean, beraien single berria kaleratuko dute, bigarren EP hau aurkeztuko duena. Hortaz, oso talde interesgarria da, nahiko soinu ezberdinak lantzen dituena, shoegaze, dream pop edo noise inguru hortan kokatuko nuke, eta asko miresten dudan talde bat da. Hortaz, orain entzuko dugun bigarren proiektua, Berde Prato izango da, eta Amaren Kanta. Orain txentzun berri dugun abestia, Berde Pratoren amaren kanta du izena. Berde Prato Ana Surga Tolosarraren bakarkako proiektua da, baina bueno, aurretik beste talde batzuetan ere aritu izan da, ba, Serpiente eta Mazmorran, zehazki. Aurten bere lehenengo lan argitaratu du, Kondaira Ederrura deiturikoa eta hause aurkezten ari da. Diska, 7 abestik osatzen dute eta danak dira pertsonaiak ba, historia bakar batean. Historia horrek kontatzen du nola mutil bat bere herritik joan egiten den eta ihesaldi horri buruz doa diska. Influentzia ezberdinak ere nabarmenak dira, elektronika alde batetik ba, baseak egiterakoan, baina baita hemengo folklore edo ahozko tradizioko doinu motak, baita horretan oinarritzen da. Gaiak eta letrak ere abesti herrikoiekin harreman handia daukate. Eta beraz, ba, oraintxe bertan, disko berri hau aurkezten ari da, eta hauek dira urrengo datak. Ba, Uztaiak 2, Andoainen izango du kontzertua, Uztaiako 24 Kartagenan, Lambarde Musikas Festivalean, eta abuztuak 1, Madrilen, La Casa Encendida egongo da. Beraz, bertan, ba, aukera izango duzue zuzenean ikusteko. Entzungo dugun urrengo taldea, Bibora izango da, eta Joia Zize da. Izango da hurrengo kanta. Bibora, 2018 urtean Gasteizen sortutako hardcore talde bat da. Eta hurrengo urtean, 2019, beraien lehenengo lan argitaratu zuten, hardcore iluna lantzen dute doom eta sludge metalaren eragina izan duena. 2020 urtean zehar Botanika grabatu zuten Koba Studiotan Sanperen gidaritzapean eta kasu honetan aldiz ba Screamo eta Crust estiloen eragina nabariagoa da. Udan split bat grabatzea pentsatuta daukate Crust taldearekin eta lau abesti izango dira, bi abesti talde bakoitzeko, baita Sanperen estudioan. Ondoren udazkenean ba kontzertu batzuk ere ematea pentsatuta daukate. Beraz, ba, split politonen esperoan egongo gara. Urrengo abestia, banana zen ulia da. Bananas proiektua lagunen artean sortu izan zen, bakoitzaren talde dinamikatik ateratzeko helburuarekin. Ba, zeozer improvisatua egiteko sortu zen bere garaian, zehazki Tuse Amoreren Stage 4 diskoak piztu zuen ba, oiu tokeko musika hori egiteko gogoa. Taldekidea, Jedra, Adrenalized Jau edota Madeleinen parte dira, eta lehenengo epea ba, lokalean grabatu zuten bakarrik Bandcampean igotzeko helburuarekin. Zuzenekoak ez egiteko proiektu bezala zehazki. Ta momentuan ateratako gogo bati ba, erantzuteko egin zen epe hori. Ondoren, 2020 urtean berriz aurreko formularekin kantu berriak egin zituzten, eta abesti guztiak ba, entzaiatu baino lehenago egin zituzten, ta ondoren hauek entzaiatu. Horrela, ba, bueno, sortzeko beste modu bat sortatu zen grabatzari begira. Lan hau, Garun ta Estarriz deituko da, sortzi abestiz osatua, eta grabazioa baita autoproduzitua izan da. Beraiek komentatzen duten bezala, ba, momentu puntual batean ateratako bizitza espresio natural bat da, alik eta modu txukunean ba, aurrera eramateko, ez? Gero baita, ba, bueno, atzera begirada bat estilo aldetik eman dela komentatzen dute, baina konstatazio bat ere ze bide egin duten eta abesti hauek ba, nola ilustratzen duten bide hori ere ba, ikusteko. Gero baita, ba, gartxoten esanetan, berak pertsonalki ba, itzak garrantzitsuenak direla komentatzen du, eta pixkat, ba, 30 urteren bueltan edukitzen duten pentsamenduen sintesi bat ere bada, ez? Ba, bizitzaren kuestionamendua, errealitateak, eta gero baita, ba, fonetika esan agita sakontasunari ba, merezi duen planoa ematea, ez? Ba, azkenean, erraitatik hitz egitea, fondo gor, baino melodiko eta eder batekin. Entzun berri duguna bestia, Mayo Tonesen nahi genuen dena deitzen da. Mayo Tones, Backbone taldea bukatzean sortu zen proiektu bat da, eta bertatik Asier Ardanza eta Jon de la Fuente bateria eta gitar jolea atera ziren. Gustoko zuten musika jotzen hasi ziren, zehazki ba, musika psikodelikoa, 60 eta 70 markadan kokatua, baina baita ba, gaur egungo soinuak uztartzen zituzten. Hasieran joku baten moduan hartzen zuten, baina bueno, ba konfinamendu garaian abestiak grabatzea erabaki zuten, Jonen etxean, bereziki biok elkarlanean da, bueno, bakoitzak bere etxetik ba pistak eta informazioa pasatzen zuten, ez? WeTransferaren bitartez. Ondoren Jon Badik nahastu zuen eta masterizatu North Waves estudioetan. 2020 urtean, apirilean, ba lehenengo lana kaleratu zuten, EP homonimoa. Lau abestiz osatua, eta honek ba, oso harrera ona izan zuen. Abuztuan eta urrian beste bi single atera zituzten, eta orain ba, lehenengo LP-a grabatzen dabiltza eta urte bukaeran kaleratzea espero dute. Thank you. Nize taldearen Japan abestia entzun dugu. Nize Arangointin 2017. urtean sortutako talde bat da, Andrea Intza eta Nikok osatzen dutena. Postrok estiloa lantzen dute, fuz beteriko melodia ilunez jantzia. 2020. urtean lehenengo lana kaleratu zuten ezin deiturikoa. Ta oraintxe, ba, kaset formatuan diskonen kopia batzuk atera dituzte argitalpen mugatuan. Eta oraindik ere, ba, ale batzuk salgai daude. Oraintxe, El Tigre Studiosetan nepe bat grabatu dute eta udazkenean kaleratzea espero dute. Gainera, orain, ba, lan berri honen arlo bizuanean lanean dabiltza. hartzea deitzen da orain entzun duguna bestia, eta Eneritz Zuriak artista iraundarrarena da. 2017. urtean kaleratu zuen bere lehenengo lana, eta aurten Emadan diskoa argitaratu berri du 10 abestiz osatutako LPA. Folka landu egiten du gaur egungo soinuak uztartuz, eta bere letretan ere nabariak dira kutsu poetiko, metaforiko eta nahiko erreflexiboak baita. EHZ-etan egongo da jotzen Uztailaren 3an, EHZ festivalaren barne, eta oraintxe, edo, bueno, egun hilabete hauetan zehar besan da, bideoklip berezi bat prestatzen ari da, irailetik aurrera ateratzeko asmoarekin. Eta gero baita, espero dugu diska berri hau aurkezten egotea, eta aurkezpen kontzertu batzuk ematea, hemendik. Denboran du izena eta Etxekalteketa Abik ateratako split baten parte da. Arimak Denboran du izena. Abi eta Etxekalteren laguntasuna 2019 Durangoko azokan hasi zen, aldez aurretik Etxekaltekoek Abi entzuten zuten eta Abikoek Etxekalte ere. Beraz, gustu musikal utxagatik kontaktuan jarri ziren. Harreman hau geroz eta handiagoa zenez, zer egiteko geratu ziren Bermeoko lokalean. Egun horretan eta oso modu naturalean, talde bien idei batzuk elkarbanatuz Denboran kantua sortu zen. Behin kantua eginda, Abikoek elkar estudioetan grabatzea proposatu zuten. Elkarrekoek proiektua borobiltzeko beste kantu bat egitea proposatu zieten eta horren ondoren, asteburu batean geratu eta kantu biak grabatu zituzten. Kantu hauen kutsua eta kontzeptua laguntasuna eta euskal esenaren garrantziari buruz doa. 2021 apirilaren 12an Arimak Denboran lana kaleratu zen eta euskal bira bat presatuta zeukaten hainbat leku ezberdinetan. Printzipioz, bira amaituta dagoela esaten dute, baina ba, uda pasata elkarrekin kontzertu gehiago emateko asmoa dute. Entzun duguna Dena taldearen Loa bestia izan da. Dena, Ondarrun sortutako proiektu bat da eta Xabat, Unai eta Beñatek osatzen dute. Xabat eta Beñat txikitatik ezagutzen ziren eta Unai eta Beñat aldiz ba, klase berekoak ziren. Eta hirurok musika eskolan batu ziren. Ondarruko musika kolektiboak jai bat antolatu zuen herriko talde guztiak jotzeko eta aukera izan zuten bertan kontzertu bat emateko. Lehenengo diska ezer sentitzeko deitzen da eta 2020 urtean argitaratu zuten. Ame estudiotan grabatu zuten Asularren gidaritzapean eta 9 abestiz osatutako LP luze bat izan da. Momentu honetan abesti berriak egiten dabiltza eta udazkenean kontzertuekin bueltan egongo dira. Bera, zeozer berria edo badaukate eskuetan. Hauze, Ramona's First Evil Boyfriend taldearen Retroceder abestia izan da. Andrea eta Jose Mari Silence taldean ezagutu ziren, 2017. urtean sortutako Azkoiti eta Azpeitiko taldea. Hasiera-hasieratik biok elkarrekin lan egiteko grina sortu zitzaien, gustu musikal oso antzekoak zituzten eta. 2019. urtean Silence taldearekin azkeneko kontzertua eman zuten eta horren geroztik, konfinamendu garaia elkarrekin pasa zutenez, biok elkarrekin kantak egiten hasi ziren abesti hauek kaset txiki batean grabatuz. 2020. abuztuan EPEA grabatu zuten astebetean eta gainera Kutxa Kultur lehiaketa irabazi zuten. Orain dela egun batzuk Kale Sonorarekin grabatutako bideo bat kaleratu izan dute. Eta bueno, oraintxe kantu berriak egiten dabiltza eta hainbat kontzertu emateko aukera ere izango dute. Ekainako 25ean Txigidalekun egongo dira eta Uztailak 3 Tabakaleran.
So we'll finally go blind, and we'll see our tiny bodies drifting freely through a dark sky. We'll hear thunder in our minds. We'll hear thunder in our unfamiliar minds. Recreation will not be our creed. We will be the new beginners of a futuristic language everyone can speak. And we'll hear thunder in our minds. We'll hear thunder.
Familiar Minds, deitzen da orain entzun dugun abestia eta Elena Setién artistarena da. Elena Setién donostiarra jaioterrira itzuli da bi hamarkada atzerrian egon ondoren. Azken 13 urteak Danimarkan eman ditu belaunaldi berriko jazaren esparruan ospe handia lortu duen herrialdean. Elenak 6 disko argitaratu ditu kantautore, kantari improvisatzaile eta moldatzaile gisa. Lehenengo laurak Little Red Suitcase bikotearekin eta azkena 12 Sisters bakarka. Geroztik beste LP bat argitaratu du eta orain entzun duguna bere disko berria izango den aurrerapen kantua izan da. Ta bukatzeko gaurko aukeraketaren azken taldea 2017 urtean sortutako Lamiak talde donostiarrarena da. Hard rock power trio bat da eta nahiko soinu pisutzuak lantzen dituzte, beste soinu melodikoagoak uztartuz. Beraz, beste barik, Kokodriloaren Malkoak abestia entzuten agurtuko gara. Orain dela gutxi ateratako singlea dena, alegia. Beraz, ba, ondo bizi eta hurrengo astera arte arte.
Arrotasuna.